Goeiemôre en baie welkom vir almal wat intussen ingekom het. Kan julle maar kyk na al die afkondigings op die kruisgenoot en op die WhatsApp groep. En dan sit my voorreg om vanoggend vir Dominee Sakkie van 'n Berg hier by ons te verwelkom wat die erediens vir ons gaan lei. Dominee, baie baie welkom. Ons sien uit vanoggend.
Goeiemôre, vriende. Dit is my baie groot voorreg om hier te wees. Baie dankie vir die uitnodiging. En ook al die reiskoste wat julle vir my betaal het om hier te kom, nie te kan wees. Ek wil ook dankie sê vir Sonja, ek en Carla, baie lekker gekuier by haar. Baie dankie vir jou gasvryheid. En ja, dit is 'n voorreg om hier in hierdie mooi gebou van julle te wees en om saam met julle vanoggend te aanbid. En ek wil ook net vir hierdie gemeente sê, baie sterkte met hierdie proses waarin u as gemeente is, mag dit ook vir u vrugbare tyd wees, dat u miskien so ietsie van uself ook beter gaan leer ken, miskien ook weer net, weet, 'n paar ongemaklike vrae vra, is altyd goed vir die gemeente om te vra, maar hoekom is ons nou kerk en hoekom is ons kerk in Rustenburg, in hierdie omgewing met ons mense, wat is God se wil vir ons, maar mag die Here vir julle daarin seën. Ek lees vir julle 'n paar verse uit Job 28. Daar is 'n plek waar silwer uitgehaal word, 'n plek waar goud gesmeld word. Yster word uit die grond gehaal en koper word uit erts gesmeld. Die mens maak 'n einde aan die donkerte, hy dra lampe in die donker dieptes in. Hy grawe 'n skag waar niemand woon nie, op plekke waar niemand kom nie, ver van mense af. Die aarde waaruit die voedsel kom, word daaronder oopgebreek met vuur. Uit die klip van die aarde kom safier, ook korreltjies goud. Die mens bewerk die harde rots met sy hande, hy keer die dieptes van die berge om. Hy grawe gange deur die rots. Maar die wysheid, waar kry 'n mens dit? Waar is die woonplek van insig? Goud kan dit nie koop nie, sy waarde kan nie in silwer afgeweeg word nie. Net God weet hoe die pad daarin loop, net hy ken die woonplek van die wysheid. Om die Here te aanbid, dit is wysheid. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die wysheid in u self, Here. Dankie dat u wysheid nie vir u self hou nie, Here, maar dat u in Christus, Here, u wysheid aarde toe gestuur het. Dankie, Here, dat u wysheid opgeteken staan in u woord, en dat u nie net vir ons die woord gee nie, maar dat u die skrywer van die woord, die Heilige Gees, ook, Here, aan ons gee. Dankie, o Here, wat die Gees is, wat vanoggend hier is by ons. Ons bid, Here, dat u deur u woord aan die woord sal kom, en dat ons elkeen, Here, by u sal hoor, wat u wil hê ons moet, Here. Want ons het wysheid en insig in hierdie lewe, Here, nodig om tot u eer te kan leef. Here, om, soos wat ons gesing het, te keer dat u liefde by ons stop, Here. Om te keer dat u vrede net in ons opgaar en nie deur ons vloei nie. Dat ons so kan leef, Here, dat ander u al meer in ons kan sien. Nie tot ons eer en erkenning nie, Here, maar tot eer en verheerliking van u groot heilige naam. Amen. Vriende, genade, vrede vir elkeen van u, van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook God se lewende Gees wat in ons elkeen woon. Die kinders het die res van die diens af. Hulle kan maar gaan. Nee, hulle gaan nou kinderkerk toe. Die groot oomblik van waarheid het nou aangebreek. Dit is of my rekenaar en die rekenaar die by julle by mekaar kom. Halleluja. Ek wil vanoggend met u gesels oor die tema aangaan sonder antwoorde. Kan 'n mens aangaan in die lewe sonder dat jy altyd bevredigende antwoorde kry? En ons gaan so 'n bietjie rondblaai in Job. Achilles is een van die bekendste Griekse krijgers in die Griekse mythologie, vooral oor die, in die Trojaanse oorlog. En is van hom af waar ons die uitdrukking kry, Achilles hiel, wat beteken jou kwetsbare plek. En die story loop so dat toe Achilles een baba was, het sy ma hom gevat en hom gedoop in die heilige Styx rivier. Sy het hom aan sy enkel vasgehou en hom in die water gedoop en hom so probeer onsterflik maak. En die enigste deel van hom wat nou kwetsbaar toe is, is waar sy hom vasgehou het aan sy enkel. Ek weet nie hoe dit gaan verander nie. So jou Achilleshiel is nou jou kwetsbare plek. En een van die kwetsbare plekke van die Christelike geloof, denk ek, is wanneer mens kom by die verklaring van die bose en pyn en lyding lewe. Dit is een plek wat moeilik is. En as iemand wat nie in God glo nie, vir jou regheid vra, goed, maar verduidelik dan nou vir my die rol van die bose en die oorsprong van die bose, waar kom die duivel vandaan? En verduidelik ook vir my dit wat ons net al gesing het, ne, van kinders wat swaar kry en van leiding en hongersnood in die wereld wat so vol oorvloed is. En dis een van die kwetsbare plekke, denk ek, van ons geloof. Vir baie van ons is dat ons sukkel om een goeie antwoord daarop te hê. Ook wanneer ek jou vraag, maar hoe verklaar jy dit in jou eie lewe? Hoe verklaar jy dit in jou eie lewe wanneer daar onverwagse teespoed opdaag? En jy skielik 'n verlies ly of groot lyding moet ervaar. Ek dink partykeer is dit asof God vir ons 'n verleentheid is, omdat daar goeders gebeur in die wêreld en dan sit ons met 'n rooi gesig en ons weet nie regtig hoe verklaar ons dit en hoe verduidelik ons dit vir mense wat vra. Van die mense wat vra is mense wat in elk geval nie belangstel in God nie en wat nooit eintlik 'n saak het met God nie, maar wanneer daar 'n ramp die wêreld tref, dan is hulle vinnig om te sê, ja, maar waar is julle God nou? Ewe skielik moet hy ook nou homself verduidelik. Maar soms is dit mense wat 'n ernstige worsteling het, gelowiges wat 'n stryd stry en probeer sin maak uit die lewe, en miskien ook vir ander mense probeer help op hierdie pad. Ek dink is belangrik om te onthou, dat ons maar altyd oor God praat in mense taal. En waar ons taal opraak, waar ons woorde te min word, is daar nog baie van God oor, waaraan ons nog nie gevat het met ons taal nie. Ek wonder, wat sal die vraag wees wat jy eendag vir God gaan vra, as jy ooit die kans kry? Gaan jy dalk vir God vra, maar hoekom is mans meeste van die tyd so bewusteloos oor wat om hulle aangaan? Hoekom is vrouens soms so ingewikkeld en so moeilik vir ons om te verstaan? Hoekom is party mense, party christene, sulke moeilike mense om in vrede mee saam te leef? Hoekom is ons sulke haastige mense in so 'n starige land? Hoekom? Een van die vrae wat ek dink ek vir die Here sal vra is, wat was die doel van die hele COVID-19 pandemie? Want dit lyk vir my of dit mense net meer geïsoleer het, en dat daar nog steeds mense is wat nie uit die isolasie uitkom nie, asof hulle vasgevang is in dit. In die tyd wat mense al reeds soveel skerms en maskers en grense opgerig het in hulle lewens, laat die Here dit toe dat daar 'n wêreldwye epidemie kom wat almal net meer isoleer. So ek sal graag vir die Here wil vra, hoe werk dit? Miskien sal jy vir die Here vra, maar hoekom vra dominee so baie dom vrae? Een van die vrae wat ek miskien vir jou kan vra is, waar was jy die 11de September in 2001? Kan jy gou, is al 25 jaar terug. Ek dink ons allemaal kan onthou waar jy spesifiek was toe jy die eerste keer op 'n TV-skerm hierdie beelde gesien het van hierdie verwoesting. En 'n ander belangrike vraag wat mense ook daarna gevra het is, maar waar was God op hierdie dag? En ek het in sosiale media gesien, iemand het gesê, God was baie besig op daardie dag, hy was besig om mense se karre te breek, sodat hulle nie kan opdag by die werk betyds nie, hy was besig om mense se lewe so ingewikkeld te maak, dat hulle 'n vliegtuig mis, of om mense siek te maak, dat hulle glad nie daardag werk toe gaan nie, so was hy besig om mense se lewens te probeer red. Maar dit is nie die God wat vir my troos en vrede gee, so God wat rondskarrel en probeer om iets te stop of te verhoed en dit dan eintlik nie reg kry nie. Waar was God op daardie dag? Dit bring een mens by sekere maniere waarop ander mense oor God dink en sê, maar God, die wêreld is buite God se beheer. God is eintlik soos hierdie wetenskaplike wat hierdie eksperiment begin het en nou het die eksperiment te ver en te groot geword. Of God is nog steeds in beheer, maar hy het besluit om terug te tree en notas te vat en nou gooi hy net af en toe iets soos 'n virus daarin of 'n wêreldoorlog en hy staan terug en hy kyk hoe reageer mense daarop. Ek dink dit is 'n bevredigende antwoord vir ons as ons wonder oor lyding en swaar kry en die bose in die wêreld nie. Hierdie vraag is ook Job se vraag. En as mens nou in Job se boek gaan kyk en vra maar hoe antwoord die Here dan nou net hier 'n bietjie aanskyf. Hoe antwoord die Here? Daar's nog net 'n bietjie die COVID die vraag wat ek vir die Here sal vra. Hoe antwoord die Here Job se vraag? Job wat in die eerste twee hoofstuk van sy boek ons kyk eers hierdie prentjie van hierdie raadsvergadering amper in die hemel waar God is en die engele en die duiwel ook. En dan bespreek hulle vir Job en dan hoor ons Job se groot voorspoed, sy hoe die Here hom geseën het en dan hoe sy hele koninkryk omtrent op een dag aan mekaar val. Die slegte nuus kom net so een na die ander. En dan verander die boek nou, dan word dit hierdie siklusse van drie siklusse van gesprekke tussen Job en sy drie vriende. Dan staan hoofstuk 28 waar ek in die begin van die diens gelees het. Wat so 'n mooi voorbeeld van die mynbou vir my net oor wysheid. En dan kom daar 'n vierde vriend by en 'n jong vriend en hy gaan nou maar 'n les uit klomp eiers. En dan aan die einde van die boek kom God aan die woord. In 'n baie kort deeltjie van die boek eintlik. So die grootste deel van Job is eintlik poësie, dis poëtiese geskrif, dis 'n wysheidsliteratuur, maar dis geskryf in die vorm van 'n gedig. Nou wie van julle sal nou verwag het die Here gaan hom in 'n gedig antwoord? Wie van julle soek 'n gedig wanneer iemand vir jou moet sê maar hoe werk die wêreld? Hoe werk die lewe? Hoe werk die Here en hoe werk die bose? En die Here los hom eintlik dan met baie meer vrae as waarmee hy die boek begin het. Ons sien dit ook op ander plekke in die Bybel, wanneer die hele volk rou oor die tempel wat geval het en Jerusalem wat verwoes is, dan gee die Here ook nie reguit antwoorde nie. Hy gee hulle klaagliedere deur Jeremia. En dit is hoe die Here hulle help om hulle rou en verlies te prosesseer. Miskien wil die Here vir ons sê, maar dit gaan baie meer oor die proses as oor proklamasie. Dit gaan baie meer oor verhoudings as oor verklarings. En dis om die antwoorde soms so min is. Maar kom ons luister na Job. Net so 'n paar gedeeltes. Die eerste is Job 3 vers 11 van daar af. Waarom het ek nie by my geboorte gesterf? Net toe ek gebore is, my laaste asem uitgeblaas nie. Job sê, hoekom leef ek enigszins? Dit sou beter gewees het as ek nie geleef het nie. Waarom was daar knieë om my op neer te sit, borste om my te voed? Anders kon ek nou stil in die graf gelê het, rustig in die dood geslaap het, saam met konings en hulle raadgewers wat pynhope herbou het, of saam met vorste wat goud besit het, wat hulle huise vol silwer gemaak het. So eentjie verder aan in hoofstuk 6, dan is het asof hy probeer om sy pyn te meet. As my bittere elende maar geweeg kon word, as die ongeluk wat my getref het op 'n skaal gesit kon word, sou dit swaarder weeg as die sand van die see. Daarom het ek nie gedink wat ek sê nie. Die pyle van die Almagtige deurboor my, ek word geleidelik deur hulle vergiftig. Verskrikkinge van God is teen my opgestel. En dan in vers 7, hoofstuk 7, ook net so twee verse van vers 20 af. As ek gesondig het, wat kan ek teen u uitrig? U wat die mens gedurig oppas, waarom het u my u teken gemaak. Waarom moet ek vir u 'n las wees? Waarom vergewe u dan nie my sonde en vergeet wat ek verkeerd gedoen het nie? Binnekort sal ek in my graf lê, u sal my soek, maar ek sal nie meer lewe nie. Desperaat probeer Job sin maak uit sy lewe en sy verlies en sy teespoed. Fina Job probeer interpreteer wat met hom gebeur en op 'n manier is ons elkeen ook 'n interpreteerder, ne, van ons eie lewe en ook van die lewe van ander mense. Ek wonder partykeer hoekom is hierdie reeks op televisie so gewild, hierdie wat hulle so in laboratorium sake oplos en met 'n klein bietjie DNA 'n hele storie kan bou. Miskien stel ons so belang daarin omdat ons elkeen maar binne in ons 'n bietjie speerder het. Graag wil uitvind maar hoekom het dinge gebeur en weet wat gedoen en wie skuldig en wie sondig en wie se skuld is dit nou. Ons probeer verstaan. Ons probeer sin maak. En hulle sê hermeneutiek is nou die wetenskap van die kuns en die wetenskap van interpretasie en verstaan. So wanneer jy met die Bybel wat 'n ou teks is besig is, dan doen jy eintlik hermeneutiek. Jy beoefen die wetenskap of die kuns van hermeneutiek. En wanneer mens die Bybel dan nou wil probeer verstaan, is daar verskeie sleutels wat jy kan gebruik om dit mee te doen. En daar's goed soos die kultuurhistoriese omgewing van hierdie teks wat jy lees. In watter tyd is hierdie Job geskryf en deur wie is dit geskryf en hoe was die kultuur in daardie tyd? Dan kan jy ook sleutels gebruik soos die literatuurvorm. Ek het vir jy gesê Job is wysheidsliteratuur, dis geskryf in die vorm van 'n gedig. Was sekere reëls wanneer mense gedig geskryf het in die antieke tyd. So is daar verskeie sleutels wat jy kan gebruik. Nou ons het ook sleutels wat ons gebruik om ons eie lewe te interpreteer en ander mense se lewe te probeer interpreteer. Ek het nou hierdie stelling vanoggend geskryf. Ek kon dit nou nie lekker vertaal kry nie. Dit sê we do not only suffer the hardship that we are in. We also suffer the way that we suffer the hardship that we are in. So jy het jou lyding en verlies en teëspoed en dan jy die manier waarop jy dit probeer hanteer en probeer sin maak daaruit. Maar daai manier wat jy dit dan probeer interpreteer kan ook dan nog bydra tot jou lyding. So die sleutel wat jy gebruik. Miskien toe jy kleiner of jonger was, het daar iets in jou lewe gebeur wat jy tot die gevolgtrekking gekom het, maar ek is nie God se witbroodjie nie. God is onregverdig, hy trek ander mense voor, hy's anders teenoor ander as teenoor my. En nou gebruik jy daai sleutel om jou hele lewe te lees. En nou sê jy, ja, dit bevestig maar net weer my ou gevolgtrekking oor God en oor die lewe en oor hoe dit werk. Ons interpreteer God ook so. Gewoonlik het ons 'n goeie teologie van die verlede. Ons sê, ja, ek weet, Christus het aan die kruis vir my sondes gesterf, hy het my vrygemaak, vrygekoop. Ons het 'n goeie teologie van die toekoms. Ons sê, ja, ek weet waarheen ek op pad is, so pad na die ewigheid toe, die ewige lewe saam met God. Maar wat is jou teologie vir vandag? Hoe interpreteer jy die verlede en die toekoms om sin te maak uit vandag uit? Voel jy God is soos 'n afwesige onderwyser en jy wil maar net reg wees as hy miskien per ongeluk in die klas terugkom? Voel dit vir jou die lewe soos 'n onvoorbereide mondeling, jy weet nie wat kom nie en jy weet nie of jy gaan pas nie? Dit is interessant, nee, hulle sê, in lyding verkondig ons elkeen een of ander evangelie aan onsself. So wanneer teespoed jou tref, dan praat jy met jouself. Ek dink die meeste van ons gelukkig het jy geleer om nie jou lippe te beweeg as jy met jouself praat nie. Maar ek praat nou hard met myself, my vrou sê baie keer vir my, met wie praat jy? En daar is niemand by jou nie. Maar wanneer die lewe jou tref en onverwagse dinge met jou gebeur, dan is dit natuurlik om met jouself te praat. En niemand praat met jouself meer as jy nie. En ek wil vandag vir jou vra, hoe klink die evangelie wat jy vir jouself verkondig? Wanneer jy probeer sin maak uit moeilikheid in jou lewe. Job se vriende in Job 8, kan ons lees hoe hulle dit probeer verklaar. Ne? Sal God die reg verdraai, sal die Almagtige verdraai wat reg is, as jou kinders teen hom gesondig het, het hy hulle vir hulle oortredings gestraf. So Job se vriende, mense moet vir hulle krediet gee, hulle het vir 'n week lank net langs Job gesit en huil saam met hom voor hulle begin praat het. Dit is goeie vorm van troos, dink ek, om net by mense te wees, maar toe hulle begin praat, toe help hulle nie meer nie. Job kritiseer hulle, hy sê eintlik vir hulle verder aan, joh, julle is hopelose troosters. En hy spot hulle en hy sê, by julle is al die wysheid, as julle die dag doodgaan, bewaar die wêreld, want dan sterf al die wysheid saam met julle. Maar Job se vriende het hierdie skema, wat ons so goed kry in Spreuke ook, ne? Wat sê, teespoed volg die sondaars op hulle pad, die regverdige word met voorspoed vergoed. Daar sê, dis hoe jy die lewe verstaan, dis hoe jy dit opsom. As jy moeilikheid kry, dan het jy moeilikheid gesoek. As jy voorspoed geniet, dan het jy voorspoed verdien. Dit is hoe Job se vriende dit sien. Dis hulle manier, die vergeldingsleer. Maar ek moet sê, Salomo, dink 'n bietjie verder ook daarom, in Spreuke 20 sê hy, die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens verstaan wat met hom gebeur? Salomo sê, daar is goed wat 'n mens nie verstaan nie. En dan, as mens nog verder gaan met Salomo in Prediker, dan maak hy die volgende stelling. Prediker 8 vers 14. Hy sê, soos 'n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank lewe nie. Ek ook hier lei wat op die aarde gebeur tot niks. Oor regverdiges kom wat goddeloses toekom. Oor goddeloses kom wat regverdiges toekom. Staan in dieselfde Bybel as daai vers van Spreukene. Salomo wat agterkom, dit is nie so eenvoudig nie. En as mens dan na die Nuwe Testament toe gaan, dan loop Jesus en sy disippels in 'n blinde jong man vas in Johannes 9. En die disippels met hulle skema van hoe die wêreld werk, vra onmiddellik vir Jesus, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers? Wie het nou droog gemaak dat hierdie man blind gebore is? En dan antwoord Jesus, nie deur sy sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie. Hy is blind gebore sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. So Jesus sê vir hulle, julle vra die verkeerde vraag, julle gaan in die geskiedenis in, julle wil kyk wie se skuld is dit. Maar hy sê, julle moet vorentoe kyk en sê maar, wat gaan God hiermee doen? Wat is God se plan hiermee? Waarheen gaan dit? Hoe kan dit tot God se eer wees? Jesus sê vir hulle, ek pas nie in julle skema in nie. Ek dink baie keer as ons vir mense wil probeer troos of probeer help deur 'n verlies, dan is daar baie halwe waarhede nê wat ons baie keer gebruik. Ek het maar net so 'n ter tabel opgestel. En van die goed wat ons kan gebruik is, ons sê vir mense die wêreld is stikkend. En dit is waar. Die wêreld werk nie soos die Here wou gehad het, dit moet werk nie. Ek het 'n vrye wil, ek maak foute en sonde het gevolge. Lyding is universeel. Paulus sê ook, moenie verras wees as daar teëspoed in jou lewe kom nie, want dit kom almal oor. Jy gaan dit nie baie lank vryspring nie. Selfs Job wat 'n baie ryk man was, kon homself nie beskerm. Teen teespoed nie. Daar is 'n bose, dit is 'n feit. Die Here dissiplineer ons, die Bybel leer ons, die Here dissiplineer tugtig sy kinders, toets hulle, beproef hulle. Maar ek dink die grootste deel daarvan, moet ons maar sê, ek weet nie regtig nie. Ek het nie 'n bevredigende antwoord nie. Ons hoef nie by mense op te daag, as mense wat oorloop van verklarings vir die lewe nie. Ons hoef nie God vir mense te kom verduidelik of verdedig nie. God kan dit self doen. Ek dink is belangriker dat ons maar net opdaag. So wanneer iemand na by jou lei, glo ek troos is nie die plek vir slim antwoorde nie. Dis die plek vir luister en nog luister en weer 'n keer luister en dan miskien niks sê nie. Ek dink is goed as 'n mens nederig en beskeie is, as mens saam met iemand kan stap. En ek wil nou weer vir jou vra, hoe interpreteer jy dit wat met jou gebeur? As jy jou ervarings gebruik om God te interpreteer, dan is jy besig met slegte teologie. As jy sê, maar omdat dit so my lewe gaan, is God so. Dis soos hierdie rugbyspeler wat by die fisioterapeut opgedaag het. Toe vra sy vir hom, meneer, wat is fout? Waarmee kan ek jou help? Toe sê man, as ek op my bors druk en op my arm druk en op my been druk, alles is seer. Toe sê sy, meneer, maar jy het jou vinger gebreek. So as jy met 'n gebreekte vinger die wêreld probeer interpreteer, dan gaan alles wat jy vat seer is. So wat is die hermeneutiese sleutel? 'N Beter teologie is wanneer jy na die woord toe gaan. En ek dink dis deel van God se antwoord vir Job, is dat hy vir Job sê, Job, kom net bietjie uit jou gedagtes draai heeltyd in die rondte saam met jou vriende se gesprekke oor jou lyding. En oor waar is ek en hoe werk het nou in die wêreld, hoe moet ek hierdie lyding verklaar en God verklaar in my lyding. Hy sê, kom net bietjie daar uit, onthou wie is ek. Begin jou verstaan deur te verstaan wie ek is. En dan vanuit wie God is en wie hy vir jou in sy woord leer wie hy is, gaan dan na jou lewe toe. En gebruik jou kennis van God, God se openbaring aan jou, sy gees in jou, om dan die ervarings van jou lewe te probeer verklaar. Dit, vriende, is 'n beter teologie. Wanneer God dan nou aan die woord kom in Job, dan dink ons, ja, nou gaan die Here die sluiers so 'n bietjie ooptrek en hy gaan vir Job miskien laat inkyk in daai raadsvergadering wat ons in Job 1 sien en hy gaan vir Job alles verduidelik. Maar dit gebeur nie. God wys vir Job 'n klomp prentjies. Kom ons kyk net 'n bietjie na van daai prentjies en ons lees wat die Here vir hom sê. Wie het die aarde afgemeet? Wie het 'n maatlyn oor die aarde gestel? Het jy Job ooit die oggend geroep, die môre beveel en gesê dis nou tyd, kom. Wie het die doudruppels in die wêreld gebring? En wie doen dit elke dag? Wie het genoeg kennis om die wolke te tel, om hierdie waterkruike van die hemel om te keer, wanneer die grond kliphard is, wanneer die tyd reg is? Sal die buffel vir jou werk, kan jy buffel inspan, is jy sterk genoeg. Kyk die seekoei, wie kan hom van vooraf pak, wie kan 'n vangtou aan sy neus sit? Kan jy die krokodil so mak maak, soos 'n voeltjie? Dis wie God is. Ons kan aangaan sonder antwoorde. Want in plek van 'n antwoord het God 'n ander woord gegee. Hy het homself gegee. 'N Woord wat nie in die lug hang nie, 'n woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. 'N Woord wat ons kom wys het hoe om te lei. 'N Woord wat self swaar kry en verlies en pyn ken. 'N Woord wat deur die Gees steeds in my en jou voortleef. Ek sluit af, vriende, Randy Newman, 'n Amerikaanse teoloog, en hy het vertel dat 'n vriend van hom was in die kerk in Amerika die Sondag na 11 September 2001 en die gemeente het bymekaar gekom, baie somber, en 'n paar liedere gesing en toe het hulle 'n voorbidding gedoen vir die families van mense wat gesterf het in hierdie terreur. En toe gaan die dominee en hy klim die trappies op na die kansel toe en hy kom daar bo en hy sê, ek het niks om te sê nie. En toe gaan sit hy. Ek dink het was seker 'n baie dramatiese oomblik. Ek het op 'n stadium gedink ek moet dit vanoggend doen, maar dit sou nou glad seker nie gewerk het. En dan sê Randy Newman, dit is goed vir dramatiese effek. Dis miskien goed dat ons by die punt kom waar ons ook vir mense sê, maar jy weet, ek het niks om te sê nie, ek kan dit nie verduidelik nie, ek is saam met jou verleë. Maar God het tog iets gesê. Ons kan ook sê, maar God het vir ons Psalm 23 gegee. God het vir ons Klaagliedere 3 gegee. God het vir ons Jesaja 41 en 43 gegee. God sê in Jesaja, moenie bang wees nie, ek is by jou, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou. En ek is seker as ek vir julle tyd gee, sal julle elkeen jou troosvers, jou spesiale troosvers ook kan noem, en sê maar, weet jy, die Here het vir my deur hierdie vers soveel troos gebring. Dit is nie 'n verklaring nie, dit is nie 'n verduideliking nie, maar dit kom uit 'n verhouding. Soveel ryk woorde. Die Here gee homself en daarom vriende, kan ons sonder al die antwoorde voortgaan. Toe ons in Londen, ek en Carla was, die bediening wat ek daar gehad het, ons baie, wat hulle noem, door knocking gedoen, wat jy aan mense se deure klop, en dan met hulle gesprek begin voer, dis baie makliker om by iemand se voordeur uit te kom in Londen, daar is nie soveel drade en hekke nie, hulle maak nie altyd oop nie, maar jy kan maar probeer, en in van hierdie gesprekke, baie min gelowiges in die middestad van Londen, maar in hierdie gesprekke, dan kom jy maar uit by hierdie vraag, waar mense vir jou sê, ja, maar hoe verklaar jy nou die wêreld wat in so'n toestand is? En dan besef een mens net in die loop van die gesprek, dan kom ek altyd by die punt waar ek besef, maar jy het nie eintlik 'n verduideliking nodig nie, jy het 'n verlosser nodig. En ek dink dis waar vir ons allemaal, he. Ons het meer 'n verlosser nodig as 'n verduideliking en 'n verhouding met daardie verlosser. Maar nou ja, ek dink ek gaan nou afsluit. Mag die Here vir julle elkeen help om jou lewe te interpreteer, maar begin deur God te interpreteer en gebruik hom as die sleutel vir jou om jou lewe en die teëspoed en wat ook al in jou lewe te interpreteer. Dank hom vir die voorspoed. En as jy iemand anders se lewe probeer interpreteer, dis vir my so treffend, hoe maklik ons dan nou gaan na daai saai wat jy maai skema toe. As iemand anders teëspoed kry, dan dink ons altyd, ja, wat het julle aangevang? Jy weet, hoekom het die Here, straf die Here jou nou? Maar as iemand dit op my lewe gebruik, dan hou ek nie daarvan. Dan sê ek, nee, dit werk nie so nie. Daar is baie versagtende omstandighede, dit kan nie werk vir my nie, dit is net eenvoudig nie waar nie. Maar ja, mag die Here vir jou seën, en mag sy gees vir jou lei in wysheid, om 'n goeie trooster te wees, en 'n goeie interpreteerder van die lewe. En ook, mag jy ook by die punt kom, waar jy dan maar sê, maar ons het nie al die antwoorde nie, God gee nie al die antwoorde nie, maar God gee homself. En ek vertrou hom, hy is betroubaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u aan die woord kom, in u woord en deur u gees, maar op 'n besondere manier veral in Jesus Christus, Here. Hy wat die lewende woord is. U liefde vir ons, Here, u uitnodiging en u roep en soek na ons, Here, is so sterk, dat dit vlees word. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, dat ons nie hoef al die antwoorde te hê nie. Help ons om nederig te wees, Here, en beskeie, en help ons om mense aan u voor te stel, Here, en nie aan ons verduidelikings van die lewe nie. En dat ons ook nie angstig sal wees oor hoe ons u dan nou moet bemark by mense, Here, sodat u vir hulle dalk meer aanvaarbaar is, nie, Here. Help ons om terug te gaan na mense toe, wat ons weet, troos nodig het, Here. Miskien het ons, soos Job se vriende, ons best probeer, maar toe ook maar net opgehou en gesê, maar wat hierdie ou wil nie hoor nie. Help ons om maar terug te gaan en nederig te wees en te sê, maar vertel my hoe dit vandag met jou gaan. Soms, Here, moet ons eerder voel as wat ons probeer verstaan. Dank, Here, dat U ons verstaan en dat ons U kan vertrou. Help ons om dit dagliks te doen. In Jesus naam, Here. Amen. Ontvang die seën van die Here. God die Vader gaan voort om jou lief te hê met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand en al sy krag. God die Seun gaan voort om jou verlosser en vriend te wees. God die Heilige Gees gaan voort om jou in alle wysheid te lei tot eer van die Vader. Amen.